ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo čućemo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, o velikom časnom postu koje je održao u okviru duhovnih večeri u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda.
Evo da ja pozdravim vas, kao što otec rekao, pomaže Bog, braćo i sestre. Mi smo sad u ovome periodu, kao što je otac naglasio, baš kad se priprema za post i duhovni i fizički. Sad je već ova duhovna priprema bila od vremena farisejske sedmice ili nedelje, pa onda preko bludnog sina i mesopusne, siropusne, sad dolazi siropusna nedelja i znači tu je taj duhovni priprema pri kraju, onda nastavlja se normalno i ova fizička. A šta je za nas kao ljude u stvari najvažnije o postu, znati njegov smisao, šta se s postom postiže, šta se dobija ako neko posti i Bogu se moli, da li je stvarno neki dobitak ili je samo da se na neki način obnovlja reda radi. I sad u iskustvu crkve starome zavjetu novome govori se o postu jako mnogo i kao vrlo važnom momentu. Na primjer, niko od nas ljudi ne može da zna unaprijed nešto šta će biti, ali kada se posije žito na njivi, onda očekujemo plodove, kako će baš koje će sat i moment stići, to opet od ljudi malo ko zna, a se zna otprilike neki dan, neki period. I sada kad imamo post, na primjer u starom zavjetu, opisani su mnogi događaji oko posta, ali imaju dva momenta koja su u stvari čitavu čovječansku istoriju pomerale. Adamski post i avramski. Znači, kad Adam posti u raju, sve mu se živo pokorava. Sve ide kako valja, čak što manje više četvornožne životinje. Pa je sve pred Adamom, pokorno, što je pokorno, nego što je zadovoljno kad ima kome pokoravati. Njega gledaju kao narod gleda dobroga čestog cara, tako je su i sva bića stvorena gledala u Adama. A dokle, dok je držao post. I molitvu u to. Znači, kaže otac Justin Popović u svojoj besedi da post rađa molitvu, a molitva rađa post. To ti je dvoje nerazdvojivo. A što je sada, kad pogledamo nešto malo, već to znamo pretežno svi, kad je Adam u stvari pokušao da taj post nekako zamijeni ipak sa jelom i pićem, onda došlo do jednog urnebesa strašnoga. Pa kaže, kad je pogazio tu zapovijest, nije problem što je pogazio, problem je što se na njega sve iz, na neki način uzvjerilo, što bi rekao naš narod. Sa oštrim pogledima, sa skešenim zubima, znate, lava bi već riču na njega, međedi, vukovi, sve zvijeri gledaju u njega prekorno sa velikom zemljom, napali bi ga. Adam već osjeća strah jedan veliki u sebi, više on nije car onaj što je rekao ti se zove ovako, ti ovako, i kaže kad dovode predan ga sva bića, ajde Adame ti im daj imena. Znate, to nije malo, kao danas kad bi dovali mnoga čovjeka dobrog u crku, imamo 50 ljudi da krstimo, kaže svima ti možeš dati imena. Znači, to se sve tebi na neki način u duhovnom smislu pokorava. Međutim, kad je protec Adam sagrešio, to je sve na njega obrnuto pogledalo. Znači, a pogrešio je u smislu posta i molitve. I sad to je taj moment, znate, koji je dobro vi svi znate, a od toga greha, što je vrlo opasno, a desilo se, rađa se ljudi grešni. Primjer, Adam se rađa kao ogrehovljenoj prirode njegove oca i majke. Ogrehovljene prirode. I šta čini? Pogledajte kako to stoji surovo i nepojmljeno nama. Ono napada brata, će ubiti, njemu je tijesno sve, njemu ništa nedostaje, niđe ravnoteže, u njemu nema duhovne, a samo zbog očevoga grijeha. On se rađa od ogrehovljenosti, što će poslije čak i sad David reći u grijesima začeće, u grijesima rodi me mati moja. Taj grijeh u stvari je prouzrokovan nepoštovanje posta. A gledajte sad, rekli smo za Avrama, sad prelazimo od Adama, prema praocu Avramu, kojega najbolje poznajemo u centru Starog Zaveta, to je jedna centralna ličnost preko kojega se vezuje prijateljstvo Božje sa ljudima. Tada se ustanovljava nešto novo na ovoj planeti, vjera u jednoga Boga, ali ne samo vjera, nego i prijateljstvo. Jer Gospod naziva Adama od tada svojim prijateljem. A prijatelj, braćo moja, nije lako biti, a nije lako prijateljstvo steći. Prijatelj život polaže za svoga prijatelja. Prijatelj je u stvari neko ko uopšte ne misli zlo u sebi ni oko sebe. Tako je Avram u svom smirenju u odnosu na Adama pokazao jednu drugu liniju, mnogo pozitivniju, kao čovjek koji se bavi stočarstvom. On jednostavno izgrađuje osjećanje da je gostoprimstvo uz to vezuje, pa svaki čovjek koji dođe kod njega, on ga prima kao zaslanika Božjega ili namjernika, ali onda Bog čini jedno veliko čudo, pa na neki način provjerava Avramovu ljubav kroz post i molitvu, i došao je do zaključka, znači da je Avram čovjek prekoviše učinio što se tiče ljudi. Sad šta bi učinio za Boga? Javlja mu se u vidu Svete Trojice da vidi da li će on stvarno sad postupiti isto tako. I zamislite, ništa ga nije pogodilo, to ni ga ponijelo, ni kakva gordost, ni kakva veličina, nego prima te ljude u onom čuvanoj kompoziciji Rubljevoj kao tri anđela. A u stvari to je trojični Bog u jedinici, jedinici u trojici i tako. Znači, ovdje Avram pokazuje nekako jednak odnos prema čovjeku i Bogu, kao da se ništa ne menja kod njega. Jedino Bog osjeća da je nešto tu i razlika. Razlika u tome što prima čovjeka kao grešnoga čovjeka, kao stradalnika i zemaljskog i vremenskog žitelja, a onda prima Boga kao večno postojećeg. On uopšte ne razlikuje sada u smislu kada ti ne možeš doći u moju kuću, a ti možeš. Kao što bi mi danas našli vjerovatno u mnogim našim porodicama, u mnogim opštinama, neko će reći ne treba mi taj čovjek, onaj drugi može doći, ovaj prvi ne može i tako dalje. Znači ovdje Avram je pokazao tu veličinu pred Bogom i pred ljudima i Gospod ga nazva svojim prijateljem. E sa šta je ovdje najvažnije? Postići prijateljstvo s Bogom je moguće u ono vrijeme, kako opisuju biblijski historičari, znači gostoprimstvom. A gostoprimstvo da bi se ostvarilo u čovjeku ne može bez posta i molitve. Jer čovjek koji ne posti, Bogu se ne moli, on nema kad ni sebe na nik ne smatra kao svog čovjeka. On je, kako narod lepo kaže, izvan sebe. I ništa mu ne može učiniti. Njemu nedostaje te dve vrline, ta dva krila na kojima čovjek leti uvis, nikako zemlji, samo uvis. A uvis ili znači leti prema Bogu. I ta lepota, ta vrlina koja Bogom dana čovjeku, ostvarila se recimo kod Avrama u svojoj punoći, a nažalost kod Adama je pala. E sad uzmemo ove dve pouke, da ne bi se nam i desilo sada. Kad smo prošli ovaj duhovni post, recimo Mitare u sedmicu, gdje smo vidjeli kako se dvojica ljudi mole u crkvi. A vi bi mogli reći, pa molili se baš lijepo, farise izlaže svoje vrline. Dobar sam, idem u crku, dajem 10%, kako se molim Bogu dva puta dnevno. Pa ja nisam ko što ovaj carinik tamo što stoji i tako dalje. A carinik kao čovjek potpuno ne zna Božac, ali osjeća da Bog postoji, on osjeća da se samo Bogu može on obrati, ali na jedan iskren način iz dubine srca vapije, Gospode, milosti meni grešnome. Dakle, jedan se fali svojim vrlinama, to je farisej, a drugi se kaje za svoje slabosti i to isključivo učio je tu molitvu Bogu, Gospoda milosti budi meni grešnom. I zašto se sad tuče desnom rukom u lijevu stranu svoje grudi? Zato što tu prestaje u levoj strani pod donošnjim izučavanjima zvanične medicine, kada to je srce tu. A u srcu leži taj problem, jedan i drugi. I ovaj tuče prosto rečeno po toj centru tome da pronađe jezik kojim će progovoriti pred Bogom i pronašao je, Gospode milosti mi grešnome, i bolje ne mre niti savršenije nešto se reći još uvijek na planetu ovo ljudsko gdje živimo. Vidite sad kako je taj duhovni moment kad farisej smatra da je dobro da kaže sve što o sebi lijepo. I ništa to nije loša. Na kraju je ispalo loše što je on dozvolio sebi da osudi čovjeka pored sebe koji još ne zna Znate, položaj carinika je, kao što znate, vrlo izazovan. Tamo ima često puta baratanje sa materijalima, sa ljudima, sa financijama, sve se to vrti oko carina i carina. Dakle, ovaj je rekao, ja sam stvarno grešan čovjek i molim te, oprosti mi Gospode, pomiluj me grešnog i tako dalje. Znači, taj duhovni moment priprema u našem sad već osjećaju hrišćanskog učenja u Novom Zavjetu, opisan u Evanđelju, znači, poziva nas u stvari i opominje ta dva čovjeka kao da je prikazan ceo svet u njih dva. Ista je slika sa generalno gledano sa celim čovječanstvom danas. Imate dobar deo ljudi i danas pored tih povuka od fariseju i mitaru, a on to ne poštuje, nego on priča o svojim dobrim vrlinama. Reći vam, dosta puta ljudi danas, ako gledate kod sveštenika, to je jako poznato, dođe na ispovijest, čovjek kaže, znaš šta, ma nisam ništa griješio, šta sam griješio, znaš se malo tamo levo, levo, desno, gore, doli i tako dalje, nijem šta tu ide na ispovijest, ali ajde, onda dodaje, lepo stoji u kući, ne sviđam se niskim, u crkvu odem kad mogu, kad ne mogu, baš me briga, postim kad dođu, kad neću. Znači, neka vrsta hvalisanja i dvoumljenja i tako dalje. Znači, isto slično ovome fariseju, samo što je bio konkretnije. On je rekao, ja idem dva puta u crkvu, dajem 10% prihoda, primam ove ispraćane i tako dalje. Znači, taj naš duhovni post koji je počeo da taj dan mitare fariseja, u stvari je kao što se desilo kod praoca oba dva, i Adama i Avrama. Adam, znači, ne hvali se ničim, ali pada na samovoljno u svojoj slobodi, ulazi u onu zabranjenu zonu, što bi mi rekli, ne diraju ovo voće ili voćke, ili ovu jabuku, ili ovo drvo, poznanje dobra i zla u centru raja onadašnjega, a sve drugo će biti dobro. Međutim, radoznalost čovjeka, a sloboda Bogom darovana, ne da da miruje. On hoće da ispita i tu tajnu posljednju, a ne znajući da je rečeno lepo, ako dirneš to drvo, umrećeš. E sad, kad je drvo drvno, on je znači umro. Nije on ništa se mnogo hvalio, nego jednostavno pogazio zapovest Božju. Ovdje kad imamo Avrama, recimo, on je slično ovome mitaru smirenome, on neće da se ističe nigdje, on jednostavno trudi se da svojim radom i trudom i gostoprimstvom primi ljudi u svoju kuću, isprati, dočeka i na kraju udostoji se da ga je sam Bog posjeti u Svetoj Trojici. A mi kao ljudi, njihovi potomci, recimo praotac Avram je u stvari za nas ljude velike i mnoge narode danas prosto rečeno praotac. E sad, kad znamo to, onda možemo se prikloniti njemu, pa da kaže, kao što sveštenika sahranjuje čovjeka koji je preminuo ili prešao iz vremena i prostora, on kaže, Gospode, upokoj ga u naručja Avrama i Isaka Jakova, tamo gdje sija svjetlost tvoga mira. Zamislite koliko je veličina ovoga praoca koji je svojim smirenjem, gostoprimstvom, dostojio se biti prijatelj Boži, da sve ljude preporučujemo njihovo naručje. Od najnovijeg rođenog djeteta jutros, pa sve to onih staraca do 100 godina, i obrnuto, sve se preporučuje u naručje Avrama i Isaka Jakova, to znači praotaca naših u kojima se obitava blagodat Božija i gdje nema plača ni škrguta zuba, nego je u stvari život beskonačan. To je postignuto postom i molitvom kod tih naših starih praotaca. A sada u novije vrijeme, rekli smo, ovdje u početku časnog posta, ali u duhovnom smislu, počinje samo taj duhovni moment. I nažalost, odmah se oslikala negativna prilika u crkvi, jer oba dva su ušli u hram da se mole, jedna se hvali, drugi jadnikuje, plaća sobom, i kao da rađaju jednoga čovjeka koji će biti samo jedan, a ponijeće sve to sa sobom, to je onaj sljedeći bludni sin. On kao da se od njih nekako rodio, ima jednu vrlinu koja mu nije propala, a sve drugo je zgrabio, jednostavno neko ocu svome, daj ti meni pole manja moga, ja neću više ovdje da budem sama i da borim se sa vašom privredom, ja ću jednostavno da idem da nađe bolji svijet, savršeniji, bolji život, i ja ne mogu više sa ovdje. Međutim, ako gledamo malo bolje, a sami znate koji ste ovako familijarni ljudi, pa po čemu je polovina imanja tvoje? Hajde, recimo, sad imamo dva sinovića, jedan muž i žena. Imaju neko imanje oni, to su oni naslijedili, su skućili. A po čemu ja mogu kao sin kada dajem pola? A ako gledamo najpošteniji, to je čista jedna bezobrazluka, a ništa su nije moje, to će otec moj odrediti, on će reći kad bude trebalo, on će kazati, e sad prepisujem recimo Stefanu pola imanja, a Marku pola, međutim ja ne čekam to, nego ja hoću to odmah, daj mi polovinu moju, gleda ga otec umilja to onako i sa sažaljenjem i neće da mu se suprostavi, nego kaže dobro, evo ti polovinu imanja. E sad on s tom polovinom odlazi i u stvari izgrađuje u sebi nažalost ni manje ni više bludnog sina koji sve upropasti, sve uništi i na kraju i samoga sebe i dođe, kako kaže lepo tamo ovaj sveto pismo, dođe do sve, dođe do sebe i saznavši da on u stvari pao na nivo životinski, da njemu te gazde koje je on došao ne dio ni sa svinjama da jede, a džabo ti ga obući sreti izvesti kao, kao gospodina i čoveka među ljude, to ni govorane. A on se kad sjeti i pomisli u sebi, gospode Bože, moj otac ima toliko imanje, najamnika, radnika, a kod mog oca najmanji čovjek je već svi ovdje, ja idem se vratim njom pa ću mu reći, slušaj, oprosti mi, nisam dostojan da nazovem tvojim najamnikom, ali me primi bar kao jednog od njih najmanjih. A da vidite kako se, kao da je sad mitar i farisej, kao da su rodili ovoga. Ima ona iskra koja nije potavnula, to je mitarovo pokajanje, sada ovaj isto, ovaj bludni sin, sve kad je razorio, hvalajući se po svijetu i trošajući gotovo već imanje polovina oca svog što uzeo, on u stvari osjeća samo onu jednu iskru koja se ne ugasila i kaže, ja idem se vratiti svom ocu. Slično o sad mitaru. Mitar isto plače u čošku, viče, gospod milosti, budi meni grešom, on je sve mnogo što šta upropastio, navio levo i desno, i uzo, i oto, i tako dalje. Međutim, sada je potrebna ta snaga duha koja se zove u crkvi, prosto rečeno, jedno hrabro duhovno, duhovna hrabrost, znači, ona je u ljudima koji se ne plaše ničega, nego samo Boga. To su hrabri ljudi. I zato on imao tu snagu da kaže, idem svom ocu, neka me primi makar među one najmanje najamnike, a da mi da samo da čuvam njegovom ogromnom bogatstvu prilike neke, neka živa bića, ja ću biti presrećan da bježim od ovoga zla, ću sam ja upao. Znači, to je taj duhovni moment kad izgrađujemo apostu u novijoj istoriji našoj i vezujemo ga, ne sumnjamo i za staro vrijeme, jer ne možemo drugčije pojasniti ljudsko biće zbog čega posti i šta od toga očekuje. E sada vidite, kad bludni sin se vrati, kakva radost tamo nastala, izlijeće otac, kaže tamo istika predan, zamislite koja radost, bolje što je pole manju probaciju, on leti i predan ga iz ove sluge poneste novu hajznu na njega, dajte obuću za njega. A onda kaže, dajte u prste na ruku, ništa nema. On je došao prosto sve u propastio. Kao danas, ako ste pratili, kod pojedini porodica imate u kućama, nažalost, sina narkomana. To sam imao priliku da vidim, a verovatno ste svi vidjeli toga, on u stvari ništa ne štedi u kući. On sve u propastio. I onda na kraju samog sebe u propastio. Ali on nema tu hrabrost i snagu duha da kaže, oče, ja sam sve u propastio. Nisam dostojan da se nazovem tvojim sinom, ali me primi kao jednog od komšijama. E to nema, to ne fali. Ta iskra svjetlosti koja u njemu postoji neće nestati, čak Dostojevski misli ni sa smrću se ne mre prekinuti ta iskra. E ta iskra svjetlosti nije zaiskra, nije se još zagrijala za palu njemu, da njom proradi njegova savest, što bi mi je danas rekli. Ljudi ga kaže, pa ljudi, sad ja živim samo zato da raskućim svoju kuću, svog oca i sebe uništim, pa kaže, šta je to? To je ta bezumlje, ali uzrok toga pada, vjerovali ili ne, je nepoštenje i nemolitvanje. Nema molitva u kući, nema ni posta. Pa što je najgore, se gore, najcrnije čuti, starije žene, pa i ljudi, odmahuju rukama kad mu kažeš, postite i Bogu se molitvaju. I sve će biti na svom mjestu. I on se kaže, ma pusti to kao. Ode dalje, ide da traži lekove. Ama lekova ne, to su lekovi. To je najjači lek na planeti ovoj. Ako ti je dao neki lekar recept, neki, recimo pregledao je čovjek, ustanovio dijagnozu i napisao recept, kad uzme te lekove, oni su skupi, nema i kod nas, on uzme taj recept, ide u svet i traži lek da bi ostao živ. A crkva, jedna sveta sabora, apostolska crkva sa svojim sveštenstvom govori, ljudi, postite i Bogu se molite i nikakvi problema neće biti. I ako ne iđe u problem, ako se desi da Božji promisao ponekad dopušta na nas neki spremni, mi to lako shvatimo i lako razumijemo i ne žrtvujemo sebe niti svoj kapital ni manje, ako se držimo dalje napisanoga pravila posta i molitve. I Duison da ostvari u nama ovi ljudi o kojima govorimo. Naprimjer, više ne može duđe onaj hvalitni duh ili da nekakvi čeraj farisejski kojim se hvalimo, nego će ući duh smirenja, mitareva, i onda će kroz to smirenje da progovori u nama onaj bludni sin koji je sve upropastio i da se vrati ocu svome, a ovaj da ga nagradi sa onom nečuvanom radošću. Zamislite, dajte mu delo, dajte mu prstenje, dajte ga obuste, daj novu hajnu, daj na kraju tele ugojeno da pripremimo ručak za prijatelje naše, da zovemo sve što nas zna, da se radujemo, veselimo. Zamislite, jer ovaj bješe mrtav, a oživeo je. A svi znamo da nije bio umro, ni on predstavio se u Gospodu, još odo po zemlji. Ali za njega se i kaže u otkrovenju svetog Jovana Bogoslova: imaš ime da si živ, ali si mrtav. A to je taj svijet u kojem nije bilo posta, ni molitve, ni pokajanja, ni ispovijesti, nego jednostavno samovoljan život koji je doveo do takvog strašnog pada i uništenja i kapitala koji mu je poveren i samoga sebe. Da bi to izbjegli, onda prelazimo ovdje odmah sljedeću sedmicu koja povezuje ovo sve u sebi, to je znači velike vasiljanske zadušnice uoči mesopusne nedelje. E, pazite sad, zašto su stavljene zadušnice posle takvog strašnog pada i loma? Ovaj se ovo hvališe propade, ovaj upropastio sve manje, a sada postavljamo zadušnice pred mesopusnu nedelju. I to vasiljanske, cijela vasiljena je tu. Da bi se pokazalo na tome u Bogu da nema razlike između ljudi mnogo, ali ljudi prave razlike s ovom. I onda kad je Bog dao različitost po blagodati, da se lakše razumiju, lakše se vidi, lakše se uvažavaju, više se poštuju, kao jedan divni mozaik u kosmosu su ljudi. Ali šta čovjek sad napravio sebe? Ove sve lomove što je imalo, i mitar, i farizej, i bludni sin, i tako dalje, ovdje na zadušnice se sabira sve od Adama do posljednjega predstavljenog čovjeka na planetu. Da se vidi gdje je ko. I to se zove u sveštenim knjigama svi sveti. Tu su svi ljudi sveti, Bogom blagosloveni, sačuvani. Zato će sljedećeg dana stati Bog ljubavi. Zamislite, ljubav božanska sada će suditi svetu. Sada treba dovesti pravdu do pobjede, a mi bi rekli, pa neće Gospod nas sve voli. Pa tačno je to, zato i dovodi pravdu do pobjede. Tačno je da nas voli. Nesumnjivo Bog voli čoveka, posebno njegova božanska ljubav ne mora se mjeriti našim nikakvim mjerilima, ali vidite kako se postavlja ovdje pred povoš časni i sve gotove pripreme, da se tačno zna ko je sa desne, ko s leve strane. I on sljedećeg dana, znači sad su zadušice subota, a u nedjelju mesopusnu, čita sveštenik evanđelje strašnog suda. Zamislite, sad Bog ljubavi postaje sudija. Ljubav božanska se postavlja za pravednog i bezgrešnog sudiju. To znači strašni sud, kako kažemo našem narodu. Bože, sačuvaj nas i sačuvaj nas na strašnom sudu da bi stali s desne strane slave tvoje. A onda odgovor se čuje za pravednike, ljuda neće ni biti suda, bit će samo prisutni, a neće se suditi njima. To čak i David predviđa još pre hrišćanstva na nekom svom 90. psalmu, kaže: potrpite još malo pa ćete vidjeti odmazdu nad grešnicima. E sada, to trpljenje ne znači u našem vremenu prostoru bi mogli reći pa trpimo i 100 godina kao 1002, pa dobro, ali moramo imati u vidu da pred Bogom lepo kaže evanđelskim jezikom, pred Bogom je jedan dan kao 1000 godina i 1000 dana kao jedan, 1000 godina kao jedan dan. Znači, zato on kaže potrpite malo, to je sasvim malo u odnosu šta je večnost. I sada vidite šta će biti, pa vidjet ćete odmazdu nad grešnicima. U hrišćanskom svijetu, sadašnjem hrišćanskom učenju, mi smo to već primijetili i osjećamo. Svaki pravednik koji živi pravednim životom, on ne plače što će biti kraj svijeta, niti kraj njegov, nego on viče da dođi Gospode sudi zemlju, jer ti naslijediš svih naroda. Prokimen na veliku subotu uoči Vaskrsa. Otkuda ta pesma, otkud taka hrabrost? Zato što su ljudi kršteni, pa su onda ispomiđeni, pa su onda pričešćeni, pa što bi mi rekli lepo, izmireni računi sa Bogom i sa sobom i sa ljudima. I on stvarno želi da dođe Gospod, uspostavi vječnu svoju pravdu u kojoj nema plača i škrguta zuba, nego gdje je život beskonečan. E, iz te perspektive gledano, mi pravoslavni hrišćani kad post časni doživljavamo sad u koji ulazimo i molitvu, onda nesumnjivo verujemo da ćemo biti oni koji će imati priliku da vide odmazdu nad grešnicima. I zato se ne plašimo, kako je apostol rekao, ni života ni smrti, jer je Gospod starešina i gospodar od svega. I moleći se Bogu neprestano, kako bi mogli osjetiti taj trenutak u svojoj svesti i nikad ga ne zaboraviti, jer se tako savlađuju sve prepreke u vremenu i prostoru i nikada se ne gubi smisao, nego se sve više dobiva bića ili smisla u okviru toga i takvoga života. E sada nam dolazi, znači, siropusna nedelja, čitava sedmica se čitaju strasna evanđelja, kako je bilo suđenje, kako je Hristos vođen od Pilata do Iroda, od Iroda do Pilata, kako je ponižava, kako je ismijevan, kako je se sve desilo ono što bi čitali recimo uoči samog Vaskrsa, na veliku i strasnu sedmicu. Zašto je to tako? Da bi se ljudi koji ulaze u post, časni sada, mi kažemo veliki vaskršnji post, da bi znali sve ono što se zbivalo sa Hristom u smislu stradanja. Ovdje se dešava oni šest dana pred mesopusnu sedmicu. Čita se sve kako je Hristo u Jerusalim, kako ga posle drugi dan izdaju, treći dan ga Juda prodaje za 30 srebrnika i tako sve redom. Isto sada imam ova tekstove evanđelja određene ovih dana koje čitamo svakodnevno. Čak šta manje više, srijedom i petkom je crkva blagoslovila da se služe veliko postna pravila, ne čita se čak ni jedan tekst evanđelja. Pročitano, već je dato do znanja da se uloži u post i molitvu kao duhovnu banju, gdje bi čovjek osjetio nesumnju pobedu nad grehom, nad satanom i nad smrću. A čime se to pobeđuje? Normalno, svak će od vas reći, pa imamo Gospoda Isusa Hrista. Da, ali kako ime to da suseli u našu svijest, našu savjest, da ovlada s nama, ako ne budemo u post i molitvu. I ako ne bi otvorili dveri srca svoga, što svakodnevno čujemo na liturgiji kad svešnik kaže dveri spremudoći pazimo, i šta sledi? Odmah čita neko od nas, ljudi prisutni, vjerujem jednog Gospoda Isusa Hrista, jednorodnog sa rođenjem pre svih vekova, svjetlosti i tako dalje. Zašto sad toliko važno? Zato što bi ta svjetlost od svjetlosti, koja nikada nema smrti i koja će po i naučnim konstatacijama današnjeg čovjeka, sve će proći. Proći će razne varijante, razne stihije čak, a svjetlost neće proći. Svjetlost ostaje večna. I nije slučajno rečeno ovdje isi svjetlost od svjetlosti. Od Boga istiniti, od Boga istiniti i tako rođeni nestvoreni. Zašto naglašava rođeni nestvoren? Da ne bi od nas neko, kao što se dešava, da se punim ustima govori svi su kao ljudi na svijetu braća. A vidite, to je malo pogrešno shvaćeno. Braća u Bogu su ljudi, oni koji se ponovo rodili vodom i duhom, govorim po evanđelju Jovanu. Ako se neko ne rodi vodom i duhom, ne mora ući u carstvo nebesko, kao je Gospod Isus Hristos. A mi koji nismo se krstili, recimo, pa imamo želju da to uradimo, imamo volju, a neke okolnosti sprečavaju, onda tu može da bude spasenje. Ali ono koje je ponuđeno, koje je rečeno, ko zna koliko puta kroz istoriju hrišćanstva, krsti se i spasi se neće, njemu ne može biti spasenja, jer dalje evanđelis kaže, on je sam sebe osudio. A šta, podvojio se od Boga, to je sud najstrašniji. Udaljio se od Boga. A da bi se vratio Bogu, opet ponavljamo, crkva u starom zavjetu preporučuje post, a i u novome. I sada je baš pred nama ta mogućnost da postignemo rezultate, te da budemo sinovi Božiji. Onda smo tek braća na svijetu. A ovako može se konstatovati i drugčije, a najčešće smo samo tvorevina Božija. Tvorevina je nešto drugo. Tvorevina treba da se usavrši, da postane savršena prema onome koje je stvorio, koje je dao, koje je usposobio i kome je dao svoje podobije, da se upodobljava da bi bio savršen sin Božiji. A šta smo mi uradili s njim? Sad smo pričali, bludni sin sve rasturi. Farisej su zahvalno svoje obori iz sebe samoga. Znači, zadušnice svi svijeti se sabraše, osudiše što ne volje, obatiše. Ujutru se pročitava evanđelje strašnog suda. Znači, mi uopšte nismo ispratili situaciju do kraja, a proglasili sebe za sinove Božije. Pa na kraju rekli smo svi na svijetu braća, a gdje nam je otac? To smo imali, nažalost, sad, prethodno u daleštinu, koja se desila, lupali smo o tome priče, ali bratstvo i jedinstvo, a evo sad smo svjedoci svi da je to jedna obična, da ne kažem, prevarancija, I šta se desilo? To bratstvo jedinstvo jedno drugima sporučili da će biti bitka do istrebljenja. Vi ste genocidni, vi ste najgori, vi ste ubice, peva se tu i preko puta, samo do nekoliko, ajde od 200-300 km ljudi vrište, peli, ubijte Srbina. Čija to pesma? Okren je to stiglo. Od bratstva jedinstva? Pa nemoj da lažemo, gdje je tu bratstvo? Da. Znači, bratstvo bez Boga ne može. Ne mora bratstvo bez oca. Ne moramo proglasiti nekoga čovjeka da je sin nečiji kad ne zna nikako se zove otac. Možemo ga nazvati kao tvorovinu Božiju koja ide levo i desno nekuda, ali ne moramo ga uvažiti kao sina, ne znamo mu ni oca, ne, ni to da znamo. Dakle, vodite računa da se ne desi da u našoj kući žive ljudi nekršteni, a hoće da budu sinovi Božji. Onda mu mora ponuditi. Izvolite, tako se postaje. Ako nećeš, onda je samoga sebe sudi udalje od Boga i to nije greška ni crkve, ni naroda, nego tvoja samovolja. Kao što je u stvari bilo ovaj slučaj što smo prekli trudnome sinu i njegovom uništenju i njegovom lomljenju, tako bi mi mogli kao ljudi stvoreni po podobju Božijeme, a samo stvoreni, da se izgradimo do te veličine i u te visini, da uzrastemo kako inače apostol Pavle kaže: rastite iz visine u visinu, iz vrline u vrlinu, sve do mjere visine rasta Gospoda Isusa Hrista. Znači, sad može čovjek toliko uzrasti? Ne može biti toliko velik. Ne može nikako po našim shvatanjima. A po blagodati Božjoj, on kaže da čovjek može postati Bog, a ne može biti Bog. To su neke, ja ne znam, sad zamara, ali bojim se da imamo tu filozofiju, ali koliko je Bog milostivan, koliko je njegova veličina, on ne brani to čovjek. I ne zabranjuje mu, nego mu daje, izvolite, stignite do te visine, nikom ne brani. A naša samovolja, a onda da tako slobodu, ja neću to. Ja ću radije večeras otići u jednu kafanu, pa ću možda piti tamo 2-3 sata pića, pa ću se zadužiti čak, ali neću otići u crkvu da se pomolim Bogu i kažem: Gospode, pomozi mi da izdržim do kraja u onim okolnostima kojim jesam. Međutim, pretežno se čuje molitva i kod nas, verujući ljudi i oni koji su još uvijek u nekoj dvoumljenju, da li da vjeruje, ne vjeruje, kolebanju, kako bi rekli, ali ipak svaki govori: Gospode, daj mi zdravlja, sreće, mira, ma daj mi mir u kući, pa mir u državi, pa ako je moguće da mi se ovaj sin oženi, ova čerka suda, ona je završi neki svoj diplomski rad, pa znači, znate šta, pa to ako se, pa to i ne za Božić traži. I on kaže: daj nam, da, samo daj. Ne, u nas ne more biti tako. Molitva Gospodnja kaže: Oče naš koji si na nebesima, da se svet ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. E, kad volju Božju upusti, dozvolimo da se useli u nas, da ona bude naša volja, onda neće biti samo volje. Onda je ta volja savršeno ispravna, jer je volja Božja, znači usela se u nas. A šta nam on daje pa kroz svoju volju, kroz svoju božansku ljubav? To ste već vidjeli, daje nam zemine vrlo jake. Vjerujte, nadajte se i ljubite. Vjera, nada i ljubav. Znači, to troje, ali nije troje, kaže dalje, kaj ljubav je najveća. E sad, ako imamo mogućnosti da ljubimo bližnje svoje kao samoga sebe, a da ljubimo Gospoda Boga svom snagom, svojim svim umom, svojim svim srcem svojim i svim čustvima svojim, onda ćemo vidjeti da je Bog toliko milostivan i da daje mogućnost da postanemo ono što nismo mogli ni zamisliti, niti sanjati, jer je Božja promisao takva da čovjeku dane tu veliku blagodat da razgovara sa Bogom. Znate koliko je to bogatstvo? Mi se danas ponekad ponosimo kad sretno nekog ministra u vladi, pa popričamo s njim, ne znam, nekog načelnika, pa računaš da će mi možda neku priliku da se zaposlim, da zaradim neki dinar, i to je radost. A zamislite kad je dao tebi da s njim razgovaraš sa Bogom koji je u stvari nad svom tvoreljnom, koji je car nad carovima, Bog nad bogovima, koji čitav univerzum drži u svojim rukama i okreće ga onako kako on hoće. I sada ti je to dato i to ja neću, ja ću reći otići sada za šank, ispijeti jednu pednu čašu i zaduživjeti se, nego razgovarati s Bogom, to jeste moliti Boga. E zato je sad u časni post mogućnost još veća. Kad se posti i duševno i tjelesno, onda se razume, tu se stvara želja za molitvom, za razgovorom. I taj razgovor je toliko važan i bitan i među ljudima, a džabot je između Boga i čovjeka, jer jedan naš sveštenik, sjećam se, davno negde u Maloj Remec smo imali neki sabor, pa ga zamolimo nešto tako da kaže neku pouku ljudima, a on kaže: osjećam i primećam na ljudima da neće ljudi umireti od kostobalje, nije od kardiološki smetnje, niti visokog pritiska, niti čak od nervoze i stresova. Pa šta će da biti? Umireće ljudi od tuge, jer nemaju s kim da razgovaraju. Ne znam da ste vi to primetili, kad živite u gradu ovako velikom, to verovatno primete, kako je tužno vidite ljudi idu, ne razgovaraju i ne pevaju. A zamislite sad, čovjek stvoren da bude vesel, bude radosan, srećan, a nema. A ako počne pričati, ona je već uzao mobilni i navija na bla bla, a ovaj ako počne da ga zove, ok, nemoj me sad uznemiravati, i ti dođeš mu u kuću, prepostavljam, možda da to se vam ne dešava, ali sam imao takve prilike, on gleda televizor. Ti kažeš: pomoć Bog, on i dalje gleda. Ti kažeš: ima ko živ ovdje u kući? I na kraju se opri, nemoj kada ometaš, sad je utakmica. Pa zamislite vi, kao je to tuga i kako je to žalosno stanje. Zato ovaj sveštenik primetio da će ljudi od tuge umireti. To je dođe kao neki pakao, ne razgovara, zamislite u kući ne razgovara ćerka i majka, ili snaja i svekrva, ili svekar i prijatelji njihovi. A to je vrlo čudna stvar, a nastaje, polako se deša. Čujem ja od ljudi kad pričaju da u gradovima i selima čak dešava se tako nešto. Zašto je to? Ako je tehnika dospjela na jednu visoki nivo, informativno nam pomaže mnogo, a ne znači da ti uzme sve. I ne more biti da neće snaja i sve krva danas razgovarati nekim stvarom, makar tim kućnim potrebama. Ili neće biti još crnije da se desi, što se nažalost čuje, da sve krva istara snaju iskućerio je tijesan stan. Pa ne more biti tijesan za mene i za snaju moji, za moga, ne znam, sina i ne znam, unuka. Pa kakva je možda je kuća dovoljno toliko? Ne može, mora tu dođe do sukoba. Ne zna niko objasniti okolo to toliko stiže. Jedino što mi kao ljudi baveći se duhovnim životom naroda kojem pripada jednoj jurisdikciji, na primjer parohiji ili kako to sveštenici lepo znaju, znači oni primećuju, svešteniku je data ta blagodat da primeti i osjeti da u njegovoj parohiji ima dosta ljudi koji se ne slažu među sobom, koji se ne dogovaraju, koji ne razgovaraju, i osjeti se tuga na njima, a ta tuga prouzrokovana je tom mučnom tišinom. Se kaže se tamo u jednom suđenju Stjepanu Sardaru u Nikšiću, kaže: neka tužna tišina zavlada. Znači jedna tužna tišina, niko ne smije da reče više ništa, sve su govorili, treba ga ubiti, jedniku treba ga osmijest, jedniku treba ga protajati. Kaže, a tek kad to zavlada, tek onda najde kapetan od grada, načelnik taj Mušović čuvani, e sad on njega pita: Kaurine, što otkud ti ovde? Kaže: došao sam, tako je, ispala situacija. E sad, pazi ovako, bez suđenog dana se ne gine. Izlazi, ajde. Pazite, on je osjetio da ovaj čovjek koji je došao njima pred sustavom, a sa takvim dostojanstvom, takvom uvažavanjem života svoga i cenjenje sebe i ono za što on bori, ovaj nije mogao drugčije izgovoriti nego samo: kad ne gine se još. Još nije vrijeme. Dakle, današnji ljudi naš obično kažu: još nije vrijeme da ti kažem ono što misle da ti kažem. A šta čekaš? Ne, moram sačekati. Nije to njemu niko naredio posebno nekim posebnim aktom, dekretom, nego on je osjetio u svijesti svoje da nije dobro sad reći tome čovjeku takvu reč. A ta riječ može biti teška, može biti laka, ali nije još vrijeme za nju. E zato je, da bi izbjegli tu tugu, da je ne bi bilo, mi razgovaramo sa najvećim i najuzvišenijim što se može zamisliti, razgovaramo sa Bogom u Svetoj Trojici, znači uvijek to ponavljamo, Trojici u jedinici, jedinici u Trojici, je Bog ljubavi koji voli sve ljude na ovoj planeti, a ljudi ne vole Boga. To je tragedija. Ne voli će. Kažeš: zašto se Bogu ne obratiš? Ka ne mogu ja, ne mogu se ja da molim. Ali celu noć može, ako treba, igrati šaha, karte, piti, ispijati čaš, na kraju završi sa razbojništvom u nekoj prostoriji, ali neće ustati, prekrstiti ni pošto. I pitaš ga: šta je to s tobom tako? Zašto to dešava? Pa ne znam, kad nije to, to je ipak, kaže nešto, ja volim ovako onako. A to što ti voliš ne vodi te nikakvome dobru, niti kakvom savršenom, odnosno nekom smislu, nego u stvari to je tvoj egocentrizam gdje ti samog sebe hraniš svojom samo obmanom. Jer je Bog stvorio ljude da budu zajedno i zato je rekao sabornost. Crkvu je nazvao jednu svetu sabornu, sabirnu, koja sve ljude sabira i nikome ne otima ni njegovu nacionalno dostojanstvo, ni njegovu kulturno, niti istorijsko. Jedino mu kaže, krsti se, poveruj, bit će spašen. A ti ostaješ i dalje u svome narodu, u svojoj kulturi, u svojoj bogatstvu. Ništa ti se ne oduzima. Ali su mnogi govorili, upućeni u to, čak je neki rekao tamo, ako se krstiš, onda će te kad povlašiti, za nas kažu. Ja kažem, mi nemamo tu terminologiju, ne znamo što govorite, kako povlašite, šta? Znači, nigde pravoslavna crkva, a to znate dobro, bilo u kojem kontinentu svijeta da živimo, nije čovjeku narušavalo njegovo nacionalno dostojanstvo, ni kulturno, ni istorijsko, niti nasljedstvo i tako dalje. Jedino mu je preporučivano da se krsti i bude živ i zdrav. Znači, ko se krsti vodom i duhom, kaže Gospod onome čuvanome knezu Nikodimu, Nikodime, pazi i zapamti dobro, ako se ko ne rodi ponovo, ne može ući u carstvo nebesko. Ona mu kaže, pa dobro, kako se ja mogu roditi ponovo, ti ko sam ja, čovjek je odrastao, zreo, ja ti govorim, ko se ne rodi vodom i duhom, to je sveta tajna krštenja. I onda još dodaje, ko ne poveruje, nema spasa, nego ne poveruje u to. Da verujemo da je to Božje otkrivenje za nas dato baš našoj generaciji ljudi, ovo je dokamo je dva milenijuma nova, znači prethodno oci su naši. Nekoliko hiljada godina čekali taj glas, a neba nije došao. On se otkrio na Jordanu i to tako što je Bog Otac progovorio rečju svojom, glasom svojim. A Duh Sveti se pojavio u vidu goluba, a Sin, znači Bog Sin, pojavio se u vidu čovjeka na Jordanu. To je trojica nerazdeljena. Ali nije našim maštanju stvorna, niti našim pismom i perom, kao što imate religiozni vođa pa napišu neki dekret pa se potom upravljaju. To je su ljudska izmišljotina. Ali ovdje kad Bog otkriva tu tajnu i kad je otvoreno prikazuje u glasu, u bićima i u čovjeku. Sad vi možete zamisliti. To se čekalo, kaže jedan istoričar za koji se bavimo o biblijskim istorijom, kaže, čekali su naši oci preko 5-6 hiljada godina da se nebo otvori, da im progovori nešto što oni čekaju. I nije se desilo. A desilo se u vrijeme hrišćanskog početka hrišćanske ere, znači na Jordanu nebo se otvara i govori, ovo je moj sin vozljubljenje, njega poslušajte, Duh Sveti na kome ostane, to je taj, a to će samo da vidi veliki pretače krstitelj Jovan, koji je neprestano postio, Bogu se molio, od utrbe materine do kraja. Znači, nije se postidio postaje molitve i nije bilo uzaludno. Došlo je vrijeme kad on jedini vidi ono što sva planeta onadašnjeg čovječanstva nije mogla da vidi i doživi. Sveti Jovan Krstitelj je to doživeo, video i posvjedočio i kaže, ja sam vidio i posvjedočio. I ja svjedočim o svjetlosti, ja nisam svjetlost, nego sam poslao da svjedočim o svjetlosti. A bješa istinita svjetlost koja prosvećuje svakoga čovjeka koji dozna ovaj svijet, a to je znači onaj koji jeste, koji bješa i koji će doći da sudi živima i mrtvima, čije carstvo neće biti kraj. E to je velika tajna koja je otkrivena onim ljudima koji su postili, koji su Bogu molili i to seme sejali godinama i vekovima. I ono je rodilo. I kad je rodilo, ostaje da to usvojimo, mi koji možemo to usvojiti, koji ne mogu, treba se moliti Bogu za njih, da i oni ljudi primete, već imate sad toga dosta u novije vrijeme, javljaju se ljudi iz raznih naroda, raznih kultura. Kako bi se ja krstio i kako bi ja postao pravoslavni hrišćanin? Ali da se ne naruši njegovo nacionalno dostojanstvo, ponavlja njegova ekonomija, njegova kultura i tako dalje. Jer mu je neko rekao pogrešno, ako se krstiš u pravoslavnoj crkvi, moraš biti Grk, recimo. Ako u katoličkoj, moraš biti neki Rimljanin. Pa mislim, to nemoj da niko ne laže, pa to ne mora. To se desilo jednim dijelom, nažalost, nama, kada su ljudi primili katoličanstvo, onda je prešlo i u neku grupaciju narodnu, i onda kaže, pa znaš, kad si ti katolik, možeš biti, ne znam, Mlečanin neki, ili recimo Italijan, ili ne znam, ja. To ne mora, ali ako hoćeš možeš biti, ne pravim ti nikom. A zašto ne čuvaš svoje ime, svoje prezime, svoju kulturu, svoj jezik i narod? Zato što ne znaš. Ja se sjećam koliko smo Kineza krstili, da nije da Kinez nije rekao da je Srbin, ni Italijan, ni Grk, nego rekao ja sam Kinez pravoslavni. I on je čovjek da hrišćan svoj, a ne gubi se, niti to crkva traži. Evo, otac to polje znao, više se bavi sa narodom na parohiji. Znači, crkva nikad ne traži da se odrekne svog nečega što je iskonski tvoje. Jedino da se odrekneš grijeha, da pogaziš Satanu, pljuneš na njega, odbaciš od sebe njegovu destrukciju u glavi koju on seje svakome čovjeku, to traži crkva na svetoj tajni krštenja. Ništa više. Možeš ostati čovjek ono što jesi vavnijeg vijeka. Po narodnosti, opet govorim, po nacionalnosti, po kulturi, po jeziku, po ne znam, imati bogatstva mnogo u starih naroda i bilo bi prava šteta kad to neko se uništava. Nego to mora da se sačuva, ali vjera, znate, podrazumeva slobodu. A sloboda podrazume hrabrost. E sad treba biti hrabar čovjek, pa doći na Jordan pa se krstiti. Znate, a to je bio veliki preteča. Znate, kad on dođe i kaže, pa je se čovjek došao iz pustinje koji nema niđe ništa. Sve je opustošeno, on je odrastao na čudesan način. Neki su govorili oci da su ga anđeli povijeli, a ognjem božanski ga hranili, tako da je strašno veliki čovjek. E sada, on je došao na Jordan i kaže, ne samo da se krstio, nego gleda one ljude i kaže, porodi aspidini. Ko vas nauči da bježi do gnjeva koji dolazi? Pa se ovo su prevodili razni ljudi bavili ovom izrekom porodi aspidini. Znači, misli se na porodi grehovno, grehovljeni. Jer aspida je neka vrsta zmije koju uvijek smatramo otrovnom, besnom i tako dalje. Ali predstavlja govori o grehu koji je govori o zmije. Zmija ubode na jedno mjesto, otruje nogu i umreš. Ali o greh ubode celoga čovjeka. On dolazi, kako su sad novi teolozi tumačili to, kaže, greh dolazi od ozgoja, iz vazduha, pa on ulazi u svijest ljudsku, pa i svijest prelazi u srce, pa preko srca ovlada cijeli biće i uništi čovjek. Ja ne znam da mi je rekao ovaj, malo prije sam rekao, mi ta bilonski bud meni grešno, ja sam se ogrešao o grehovlje, samo potonuo u tu ogrehovljenu prirodu. I ona ne more ovdje otići od mene bez tebe. Ti si Mesija, ti si spasitelj, spasi me. Dakle, to već znamo, to smo na neki način za ove 2000 godina shvatili i naučili, ali nismo, moramo priznati ovo, nismo dovoljno prenijeli braći koja ne znaju to. Nema nas u Indiji tako puno snage što je trebalo već biti. Nema nas čak i u Kini tamo zove. Velikim zemljama nekšteni ljudi. Oni ne protive, sad treba tu doći misionarski, kao što je sveti predsa Jovan došao, on se nije plašio nikoga, on je sam plašio jedno, da ne pogreši pred Bogom. Sve drugo za njega bilo nula. I zato je veći i najveći. Neće vjerovatno dok istorije čovječanske, veći se čovjek neće roditi od njega. Ne može biti doći, nema ga. Što je rekao Dostojevski za Hrista, kaže, možete biti što ćete protiv njega. Ako god ćete izgovoriti. Ali niti je šta bolje, niti može biti bolje što od njega. I ako vi smatrate da on nije tačno, evo ja stajem uza njega, su vašu istinu ste sa sobom. Znači ja ne mogu bez njega. Zamislite uopšte smisao života, sve je prazno, sa njim sve dobiva smisao. Dakle, to je velika tajna posta i molitve. I smisao, o tome smo već govorili, je u čovečijoj svesti samo post i molitve. Znači, molitva je razgovor sa Bogom, a post je onaj najveći domet humanosti, što da se štednja u korist svog zdravlja, a na dobro bližnji svojstva. Patrijar Pavle jedne prilike rekao, kad je uzeo mrvu hleba ovako sa salvete, pa pojevo da ne baci, ne pogleda, neko mu se nasmio to. A ti kaže, i posljednju mrvu hleba ne bi dao nikome. A on kaže, prijatelju moj dragi, mi smo sad ručali ovo što je bilo, bilo hleba, malo i soli. A zamisli, na hiljadama ljudi danas je umrlo od glada. Pa ako ovu mrvu baci na, baci šiti, a nas hiljada ko po jednu mrvu saberemo, to će biti jedna prilična količina, gdje bi makar desetak ljudi ostalo živi danas. Ne bacaj, ne rasipaj, to je post i molitva. Sabiraj, čuvaj, štedi, podari nekom, pruži ruku, pa makar jedan put u godini, no pača hleba ako ne mora ništa, ako se može nešto više, da pomognemo onome bratu ili sestri koju nevolji, koji nema, i tu se primeti, odmah će se vidjeti praktično naš post i molitva, bez jezika mnogo šuštećeg, nego jednostavno biti će onako kako Bog od nas je zahtjeva. U Evanđelju, po Mateju čitamo često puta, vi sigurno bolje više čitate, to imate priliku kao vernici da počitate pred spavanje, uvijek je pojedan tekst Evanđelja, a vi šta kaže jedno mjesto? Tako da se svijetli djela vaša pred ljudima i da vide dobra djela vaše proslave oca vašeg koji je na nebesima. Znači djela, ne kažem vaša priča, vaša šminka, vaša štikla kod žena nevisoke i duboke, nego kaže, djela vaša. A djela naša su stvari, ovo što kaže patrijar, ta milostiva, milosrdna djela. Sačuvam upravo nešto ja gladan, ja ću nju sačuvati da dam nekome. A ako ja sačuvam ovdje, onda će na mojoj kući ostati još dvije mrve hleba više. Pa će biti tri, četiri, pa desetak i godišnje će biti cijelo jedan kako tamo u Bosni gdje sam ja rođen, sada Republika Srpska, kažu jedan čitav sumun. E, taj sumun, znači taj hleb koji može da nahrani nekoliko ljudi, on se stvari ne mora jednoš dobiti, a se povremeno štedi i čuva, kao što je sjeme kada posije čovjek na njivu svoju, ne čeka odmah uvijek održanje, on je posije onda radi svoj posao, a kada stigne do žetve, tek onda se on raduje i veseli jer je stiglo, njegov trud je u stvari urodio rodom i plodovi su stigli do njega, a on sad mora da raspoređuje da li će dati kome par zrna žita ili neće. Tako je u duhovnom smislu. Mi sada sejemo taj plod, postaje molitve. A kad ćemo doživiti žetvu, to možemo očekati najčešće oko Vaskrsa. Sada kad kaže, jutro sam bio vesel kao kad čujem Vaskršnja zvona, to su ljudi ranije govorili. Kao kad čujem Vaskršnja zvona na sabornoj crkvi ili manastiru u Visokoj Dečani i tako dalje, tako je sreća, taka radost, raspoloženje duhovno, da čovjek u stvari i zaboravi na ovaj vremenski prostorni moment života. To je jedna senka koja već traje, nekome traje 50, nekome 70, nekom 100 godina, ali uglavnom car David nas uči i vrlo precizno kaže 70 godina je život nekako, 80 je trud i muka, a poslije 80 to je kredit, nema to nema, znači naš čovjek je tako, struktura njegovog bića je takva. Znači kad pređe 80 ljeta, ako nije dotle nešto stvorio i sredio, posle je to stvarno trud i muka. I na kraju krajeva na nečiji račun, kako bre živi. Da se to ne bi desilo nama, pravoslavnim kršćanima, mi držimo one propise koje je crkva napisala i u starom i u novom zavjetu. U starome zavjetu ćete vidjeti ko čita proroka Joila. Na primjer, on kaže da postite četvrti mjesec i peti, sedmi i deseti. Isto izračunajte, u nas je isto tako. Postite, znači, proljetni post, jeseni post, zimski post i ljetni. Odnosno, proljetni, ljetni, jeseni, zimski. A to je, kao što znate, ovo bi sad bio proljetni post, proljeće, vaskrsenje, gdje se sve budi, sve se diže, sva priroda se budi u našim krajima, u našem podneblju. A onda dolazi ljetni post apostolima svetima, jeseni je svetoj Bogorodici, gdje postimo onih vrlo kratak post, ali je vrlo važan i značajan za našu žensku čeljad, od bake, moje majke, sestre, djece, djevojčica, svi su postili taj post. I ja se sjećam nekog djetinjskog momenta, kad ništa radosnije nije bilo za naše majke nego taj post. To je tako bilo kao posebna radost. To se priča, danas je gospodinski post, nema krize, sve u redu. Pa šta je? Pa ništa. Nismo mi to razumjeli. Kao dječaci mi se izabirali što ima da ima. Međutim, to su doživjeli kao jednu radost veliku. Posle toga gospodinskog posta, kad se završi pričeste cure na veliku gospodinu, sve se puda došle i sve rađuju djecu najlepšu na svijetu. Majka Božja je čuva kao svoju decu. I mi nismo imali, nismo mogli naći neku curu da ostala, da ima radi preko 20 godina, se nudam, to je bilo smiješno, nešto se ka njoj desilo. Narod obično voli da kaže, ma izgleda da nije postala, Bog se mora. U stvari, danas je malo se preokrenulo, pa djevojke imaju čak neku i prostor ili do 30 godina, neću sad u to da ulazim, to je njihov slobodni izbor, ali bilo bi najprihvatljivije, a možda najidealnije, da ide sve po redu. Mnogo je lepo vidjeti zdravu ženu sa zdravom djecom svojom. E sad neću mulim su te zvanja i znanja, sad ona je, ako je neka žena stigla neki stepen položaja, to je vidno, najveći stepen dostojanstva žene danas, a tako će biti dok je svijeta, njezina porodica. Njezina kuća, gdje ona kraljica u svojoj kući. I ne mora niko da je kaže, poranio kasno nema tu svijest, tako formirano radi više od ovije, recimo, kancelarijskih službenika, mnogo više, ali je mnogo više slobodnija. Ona radi noću do ponoći, ona, ali ona ujutru poni u 4 sat, a to je sve sloboda, nije diktat. Gledu sat, evo ga, minut prođe, zapet sam došao do fabrike, zato na vrat. Nisam stigao i neće pušta da zaradim danas nešto. Ali u moje kući ja sam radio više od te moje sestre u fabrici. Ona je na 8 sati došla kući. A ja sam radio 16 sati. I ja opet sam ranije ustao nego ona, krenuo novi posao. A sve po slobodi, sve u samoj slobodi, gdje nema diktata. Ovo je sve, kod nje je sve naređeno. Ne dođeš u to vreme, nema posla, nema zarade, nema rada. I tako su naše majke, blagorodne i sestre, imele osjećaj da je najbolje imati svoju kuću i svoju ekonomiju. I tu se osjeća čovjek jako živ i zdrav. I često se puta čuje veselost u toj kući. Neko pjeva, neko priča lijepu bajku i pouku. čuju se čak u stara vremena, su se često pučene čule gusle pored ognjišta dok se sviđa neki posao okolo. Dakle, bilo je nekako teško, teže živjeti nego danas, ali je mnogo veselije bilo, mnogo su ljudi imali više osjećanja za pesmu, za razgovor, za dijalog, za rad, rade jako mnogo, ali su imali tu srećnu okolnost da su mogli da zapevaju, mogli su da se pohvale drugim kako mu je ćerka se udala, rodila sina, onaj kaže sin mi se oženio, dobio unuka, onaj kaže juče sam oženio onoga mog starijeg unuka, preko sređen toga, to je sve bilo post i molitva. A kad to sve ostvarimo u svojoj svijesti, savesti, kad Bog nam dane to, kaže vladika Nikolaj, onda sa apostolom Tomom svi da uzviknemo Gospod i Bog moj. Sve što se lepo u kući dešava treba bude odgovor Gospod i Bog moj. I ovaj apostol nije bio posve siguran da li je to Gospod i Bog. A kad je tolika njegova radoznalost bila bezazlana, Gospod mu kaže: Toma, slušaj, gledaj u mene, to sam ja. Pa čak je evanđelist precizira, pa kaže: stavi prst u rane moje od klinova i ruku u rebra od rana od koplja. Dakle, Toma ne zna, nije baš precizirano da li je stavio ili nije, ali je rečeno, međutim, on je već bio prezadovoljan, nije morao staviti ruku sada i provjeravati, samo je uzviknuo iz dubine duše: Gospod i Bog moj. E tako i mi, kad se ostvari nešto u našoj kući dobro, pa još praktično vidimo da je dobro, onda treba uzviknuti jasno i glasno: Gospod i Bog moj. Dakle, to je jako važno znati, da bude sve u Božjim rukama, a često puta čujem pesmu u crkvi, jekteniju koju sveštenik izgovara ili đakon: sami sebe i sam život svoj Hristu Bogu predaj. Kad sve predamo Bogu, kad je svačemu Bog, onda on je bogat i ne mora nikada da se osiromaši i nikada ne mora da propadne. Jer tamo gdje je Bog prisutan, znači tu i vlada savršenstvo, sve za savršenstva svih dobara. E zato smo često puta govorili i rano i kasno, i javno i tajno: ljudi, držite se Boga i ništa se ne bojte, jer ko se Boga drži neće se postiditi, jer je Bog svemoćan i Bog je bogat. Sve što on treba, on najlepše bogatstvo vam je dao: da ste lepi, da ste zdravi, da čujete, da vidite, da hodate, da zarađujete, da štedite i da dajete. Sve što Boži daraju. Ali mi smo to ponekad zaboravili, pa smo rekli, ja sećam jedne ankete ranije kad gođeno neću u moje vandalačko vrijeme, jedan kaže čovjek: kako ja da vjerim u Boga? Pa Bog treba da mi se javi da kaže: ja sam Gospodine Bog. Nikad to se nikad desi. Da čovjek bukvalno smatra da treba dođe, pruži ruku i da kaže: ne boj se, ja sam tvoj, ti moj, tako da. Bog je to učinio hiljada puta, ali nije kao što on hoće. Ako je svoje ruke posija na šenca danas pa nikla, pa zar nije Bog dao to, a to? Ko je to mogu dati? Primjer, to svi radimo svake godine. Znači, Bog je bio s tobom i dao da rodi, ali ti hoćeš da vidiš praktično sad, malo ne kao kad je Bog bio neki prijatelj seoski ili, ne znam, sekretar neke partije, i gdje je seo ga? Plat mi članarno pa ćemo se opet vidjeti. Ne može tako. Bog je u stvari velika tajna, malo pre smo rekli, koji živi u svjetlosti. Svjetlost, u svjetlosti Boga istog rođenog, nestvorenog, on je tvorevina. On je suština Božja. I zato su ne mora tako, u stvari ne da ne mora, nego nema potrebe da se javlja bukvalno kao sad što ja se javim vam: gdje ste ljudi, kako ste, su dobri, odnosno. Nego on je u stvari onaj koji suda i sve ispunjava, riznica dobre davala života. A znači, kad to znamo, a znamo je svaki dan tu molitvu čitamo u Duhu Svetoga, onda možemo da uvažimo činjenice, dokaze istorijske i najnovije, da Bog postoji i da Gospod održava svu tvorevinu i sve hrani, sve priprema čovjeka da bude večni čovjek, znači sin njegov kroz svetojnog krštenja, a sva bića koja on stvorio, on ju u stvari obnavlja na jedan svoj božanski način. Nikada ni jedan naš monah objašnjavao prostim ljudima ovako, koji su došli na neki razgovor, zašto je to desilo se da životinje reže na čovjeka, hoće ga napasti. Vuk hoće kada ogledi napast čovjeka, međe to će baciti kamena. Kaže, onda kad smo pogrešili pred njima, mi smo sagrešili, mi smo imali blagodat takvu da nam se pokoravaju četvornožne životinje. A kad smo pogrešili, oni svi nemaju kome da se pokoravaju, pa su počeli da reže na nas. Kao u kući, kad vidite jednoga, imate tri sina i dvojica vode dobro kućnu ekonomiju i majka i otac su presrećni kad njih ide. Još bi njima dali još više ako imaju nešto. Ali ima onaj treći pa neće. on rasipom, radaje tamo, razdjeljuje bilo gdje treba i ne treba, i zavoli postane siromak i bjedan. I onda kaže, svi se na njega naljute, ljuti su na njega. Što se ljutite? Pa kaže, sve raskući, sve razdjeljuje stvari, podijeli pulicama, sokacima, za neko piće, neka alkohole. E tako ti je bilo i sa Adamom. Adam kad je bio u svoje uravnoteži sa Bogom i sa svojom savješću potpuno, njemu se ta tvorevina umiljavala i prosto se vol družišnjim. I navodili smo primjera, vi znate, svi ste čitali Žitje svetoga Serafima Sarovskog. Pa kako mora međa da stoji pred njim da ga ne dira? Pa znate šta je, to je krvoločna zver, to rastrgne, imao sam priliku da vidim nekim filmom, vola rastrgne pleća gore, ovako rastupa kao da ni ništa. To je neograničena snaga, ali neće nas Serafima da napadne, nego ga sluša. Pa imate onaj zeordanski isto, onaj Gerasim, isti slučaj, sa međedom rešava probleme. Pa imate onoga sa Svete Gore, sa zmijom razgovara. A zašto? Zato što je poravno ravnotež duševno postigao u sebi samome, izravno račune i došao do pomirenja sa Bogom i selom tvorevnom. I sa sva tvorevna može kod njega da dođe i nađe prijatelja. Ne biste vi sada prijatelj mu jedna zver jaka, silna, pa će reći istoričar jedan da je onaj međat kod svetog Gerasima Jordanskoga od tuge presvisno kad je umro Možete mi zamisliti, znači on ima neki instinkt svoj koji zna, ne mora da se s tobom raspravlja, da se svađa, ali Bog je dao takvu snagu i silu tebi da mu kažeš. On će razumjeti tvoj jezik, a ti neš razumjeti njegov jezik nikada. Dok je svijeta i vijeka. Ali on razumije tebe. Kako bi otišao, imate priliku da vidite često puta u kućama, ljudi drže nekada neka živinčat kao recimo mačka, neka kera i tako dalje. A u štalama velikim stoje velike blago četvrnožne životinje kao što su najomiljeniji kod ljudi, konje, recimo. Tako ga uvežba i komandi mu nadesno, oni desno, levo, levo, naprijed, naprijed. Znači, ovaj razume naš jezik, našu naredbu, a mi ne razumemo njega ništa. Ništa, gledaš u njegovu ništa, on je plemenito biće, volimo ga, hranimo je. Već smo znali smo mi u moje vreme velike konje i tako, pa moj otec kada se mi rekao, ima još neke radnike sa sobom. Sve njega sluša, desno ili desno, levo, nazad, curik, tako dalje, na te komande. Kako se to naučio njih? Pa tako, tako, Bog zna. Ja samo kada reče mi on rade tamo. Znači, Bog je tada u Edemu stvorio takvu harmoniju između čoveka i svih bića, to je ste raj, gdje nema svađe, gdje nema disharmonije, gdje je sve savršeno, a nažalost čovjek onda u toj slobodi, to smo već u početku rekli, pogreši i dođe do te katastrofe da se bića razna i mnoga na čoveka ne ljuti. Ti si bio naš hranitelj, mi smo te smatili cara, ti nas izdade, izneveri. Dakle, njima ostao taj instinkt i danas imate, neki dan je rekao jedan čovjek koji se bavi čuvanjem blaga kod nekih domaćina, od oko 150 muzara krava čuva. Kaže, kad je potana ko sokak, svaka staje pred svoju štalu i na svojoj kapiji. I nijedna nije promašla. I kad su otvorili kapiju, pa sad, da je druga distanca, otvori u štalu. Svaka krava staje na svoje mesto. Niko ne naređuje, niko ne govori ništa. Vidite, znači, ima taj Bogom dani instinkt koji vlada u njoj svijesti da se pokoravaju tebi kao caru, a car, da nekada naš narod kaže, car se napio. Znači, nema koga da sluša tako razumna bića. Pazite, to je razum. Ja sam govorio često puta, kad post i molitva, dođe post, tu časni post. Ajde, ako ne znamo, nema sveštenik vremena da nas nauči. Nema nam vremena uvijek govoriti svaki čas. Mada se trude i govore dosta, ali ajde. Otvorite nekada košnicu pčele. Pogledajte pčele. Pogledajte s kakvim trudom rade. Pa to je nepojmljivo, ona umire u radu. Ona uopšte ne zna šta je sedenje, šta je ležanje. A toliko truda, toliko napora da donese tu najlepšu hranu na svijetu trenutno. Med spada među najbolje ishrane, ako je artikle koje se koriste u domaćinstvu i uopšte u medicini, svugdje med treba. Znači ona to donosi tako da ona u radu spuštenu kap meda i umire, a neće da sjedi da leži. A onda kad se pojede trutovi, znači na ljenčne, to sve gurnu, ne registruje to, unište. Ne mora ljenčna budu. E sad, tako u raju radili, recimo, ne bi se desilo da sad na kaževi našoj pramaji. Pa je najlepša žena na svijetu. Znači, cari caraja. I on se oko nje prišošio, bla, 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 ovo zakusio u jagu, pa uzmi kako ne, ti ćeš Bog i tako. I pramajka naša je tu prva, u stvari, pogrešila. a onda nema pravca dama povukla za sobom i desilo se ono što se desilo. Izgubili smo tu harmoniju između bića i danas vidite ljudi čeznu za tim. Ako ste primetili, čovjek voli da unese u svoj stan, u svoju kuću neko živinče. Recimo, to je interesantno, ali unese u kući čuo. E rekao, što to treba? Ja ne znam, neki imaju. Da, to je taj gubitak te ravnoteže iz staroga vremena, od početka. E sad ja to da uspostavim tu harmoniju, a ne može, čovjek je sad malen. Zato se ide u post i molitvu i ona narašta molitva sažeta, Gospod Isuse Hriste, pomiluj me grešnog, znači da ta ogrehovljenost iščezne i da uđe ona milost Božja, pomiluj me po velikoj milosti svoje. Davidov psalam 50. kaže, ne bilo kako, nego po velikoj milosti svojoj. Kad nas Bog pomiluje, onda nema problema. Onda je to pomilovanje, oslobođenje od svih mogućih grehova i predrasuda. Kao što imate, koji od vas ranije pratio malo krivični zakon i pravo naše države, koja sam nažalost transformirana dobrim delom, tamo je bilo pomilovanje, 50% prasta se čovjeku greha. Kazna. Znači imao si 3 godine, godinu i pol ti smanjuje. Pomilovanje. To se zove pomilovanje. Uslov je bio 3 mjeseca, odnosno četvrtina, a pomilovanje polovina. I kad mi koji smo osuđeni tamo u zatvoru, blejimo tamo, čekamo neke presude, kao, e sa šta će za mene izići, ja sam poslao molbu za pomilovanje, onaj kao, ma ja sam poslao molbu samo koliko toliko sumanje, onaj kao, ja sam samo molio da me prebace u drugi zatvor i tako dalje. A kad dođe ovaj rješenje pomilovanja, onda se saberu robijaši mislim da čitaju od radosti, zamislite, radiju se da je neko dobio pomilovanje, to je znači pola kazne. A zamislite kad Bog pomiluje čovjeka, onda se radi i nebo i zemlja, sve se sabere u toj radosti jer je čovjek spašen, pomilovan. I zato David počinje na vrlo mudro, to je jako važno psalam, mislim da ga svi vi praktikujete u kući, pomiluj me Bože po velikoj milosti svoje. Znači ne po malo, nego po veliko, jer sam ja toliko grešan da ne mora malo, nego mora biti punoća tvoje milosti nadamno, da bi se ja spasio i dočekao trenutak onaj najradosniji vaskršnji zvona i pričešće sa Gospodom Isusom Hristom kroz svetu tajnu tijela i krvi njegove. A eto toliko sad.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, o velikom časnom postu koje je održao u okviru duhovnih večeri u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Blagodarimo radiju Slovo ljubve na tonskom zapisu predavanja.